Radio Okapi.
Tango na biso Lucie Ambanzembula.
Okapi.
Nous avons parlé de Babiso, na beaucoup de matari ya RDC et pesa qui lelo matondi mpelo kumu na professeur Jean-Jacques Muyembe ya université ya Kinshasa po yamba noye na kombo Christophe Mérieux ya Zwaka yango na ingumba Paris engebene na bitumba abunda na malali maibola. Mpepo iko utakao bikolo bisusu iko banda awa sika kokwa ya oi banda pepo ya Goma, pepo ayamboi etikaki lelo li banda pepo inao busoba bakonzi ba etuka a Nord Kivu, bakonzi ba RVA na mpeba ye bakopani Ethiopian Airlines. Mbongwana ya administration katina RDC Emmanuel Amaki lobilo leki na Kinshasa o matali bo ke liyoko administration ya mutu ya mpenza eyezanga kanyaka wapi basali basengeli kozala na lukumu bula ibo sango sima ya mwantango
Okapi.
Kwa elamu lisusu, batata ba mama bandiko. Mbula matari ya RDC pesa kilelo, lokumu, longo, nyampe matondi na professeur Jean-Jacques Muyembe wa Université ya Kinshasa, ezalimpo ya mbano enene na kombo Christophe Mérieux e azwaka na ingumba Paris ou Ecolo France. Mbano na kotala lolenge abunda mibuntuku mine na malali maebola. Etumba iye, esimba kante ba imolongo. Bola ibosango ya askenzipia na yo belin Nabosuma.
Milulu misale maki na hotel Beatrice mpo ya kopesa lukumu na molakisi Muyembe. Boye lobaki professeur Labana, rektor ya universite ya Kinshasa, mbano e na ezalinti na ya esengo ya bango na kutala musala moye uniki nisalaka. Boye lobiye, ekolo Kongo endimi lelo musala moye moko sale maka na unikin. Bayi molongo, bayi Afrika, na mpe bayi Europa, bandimi musala mwa bango. Mbula matari etalisaki elongi na milulu mina, onzela ya wilima Kiashi ministre ya kotala kamambi mamisala. Ye asenga kise na baimboka kosala lolenge molakisi Muyembe asali. Alobi nsolo mpenza molakisi Muyembe ya pesi ekolo lokumu. Mpeye moko molakisi Muyembe alobi atondisami na esengo na kotala lokumu bapesi ye. Alobi mposa ya ye ezalite milulu mia motindo moe misuka sena yete ekolo ekosala ya ngompe mpo ya banganga mayele basusu kati na kolo ba itango mosusu baleki empe na nzebi tokundola te mbano ena ya professeur Muyembe ezali na talo ya misolo mia euro onkoto nkama minei
na bongisi mwa mwake mbano ngo ezali na talo ya misolo onkoto nkama mitano ya euro bato sambo ba we mpe ntuku misato koleka bazoki makasi mpenza na likama li ya motu kalubi loleki na moi na bakwa lubilangi yoko lokalite ya bakilometre le pene na zomi na mine na esi ya Mbujimayi onze la Mbujimayi chilenge okase oriental motambu si motuka amelaki masanga be atambu saki motuka na lombangu penza tolanda
Kulanda na boko matato li eyebisami te baiba kweyo likama liye ezali mingi bauti olibota yoko. Bango ba mataki o kamionet ontango bautaki o lokalite ya bakodile. Epa iwapi bautaki kokunda moko ya bango. Onzela mukumbi mutuka amemaki baimbo kabasusu. Pe mutuka etonda ki makasi. Eyebisami lisusu te mukumbi mutuka asila ki komela. Nzela nzela atalaki pe lisusu komela diamba. Ontango akomaki o lokalite ya bakwa lubilanji. Azangaki lolenge ya kokumba mutuka malamu pe mutuka ibaluka ki. Bato sambo ba wei pe. Batu koleka tukumisa tubasusu bazoki makasi. Mukumbi mutuka akimi. Ministre provincial atali mambi makati pe ya bokengi oyo akoma ki osika ya likama aebisite. Ezali solo te bato sambu bawei pe bae bazoki bazwami olopitalo. Ndambu bazwami wana o centre de santé ya buloba obena lubilanji. Kasi basusu batindami Mbujimayi. Mwana mboka Hippolyte Mutombo bwebwe abakisite mbula matari ya etuka. Nde ezali kosunga na mbongo po ya bae bazoki olikama liye ya nzela.
Matondi na yo Dorcas Konku na Sud Kivu bato le kankama mitano baye likama li bakomelaka ontango mabele ba kundaka to mabele saka bokondako baimboka esale baka bongo sansa ya zomi na moko eleki o territoire ya kale bato bana ba kotali sankanda mikolomisa to mi o boso bwa bilo ya territoire ya bango balobi bakolongwa wana se mokolo bako bapesa etando wapi bakofanda na mpe misolo mia dollar koto nsambo miye bantoma ba etuka bakongola kampo ya bango eleki basanza o boso bwa bilo ya territoire lolenge bato bana ba kobika lozali pasi penza bako lala selibanda mpe bazali ata na mai mabomelite. Radio Kapi etuna kimotuna na ministre wa bitando mpe bokengi katina etuka Nord Kivu. Kasi ye mwana mboka Jean-Julien Mihuro alobi ayebili kamboli ya dola koto sambote. Bwe lobi ye yoko moto amote mamalamu apesaka na bato bana esika kasi bango babibisaka esika ena. Mpepo iko takao bikolo bisusu iko banda awa sika kwa kweya olibanda ya pepo ya Goma. Pepo ya Yambo etika kilelo libanda ya pepo ya Goma obusoba bakonzi ba etuka Nord Kivu. Bakonzi ba RVA na mpe ba eba kopani Ethiopian Airlines tolanda bola ibwasango.
Ezra kila bangonga libo asimanzanga wapi pepo ya Ethiopian Airlines ekitaki olibanda ya pepo ya Goma hapo na mbala ya Yambo. Miso mitonda kina posa ya komona pepo ena bitambo limi satu nde bitandemi. Goma, Kinshasa pe Lubumbashi. Na etambo libo ya Goma, Kinshasa, eko sengela koleka na Addis Abeba na talo ya badolar kama mwambe petu kusambo. Bayi mobembo bako sungama na mikolo mia bango o ekolo Ethiopia. Basali mombongo basepeni na mosalamona na koloba ete ezalili baku elamu pe babengi bandako isusu ya pepo kosala lolenge moko poete eko kitisa bosambu si bambongo pamba pamba na koleka na bamboka misusu pona kukende na mboka China, Dubai pe bisika misusu na mukili. Buye ya pepo ena ezalibo fungu wa mia sikapo na mosala ya mombongo oetando pe kusunga na bukiti wa talo ya mikanda miambutambuli na botali wa bandako misusu ya pepo. Bamengi bazali kosenga ete mbula matari esunga na makambo masusu lokola mukanda ya visa na biloko misusu pe apamela na kusukisa mitungisi pona kobenda basali mombongo ya libanda kwa kosala na mboka Kongo. Uta Goma, Mako Fimbo Mark, Radio Okapi.
Tolo bela mambi matali mbongwana katina administration au RDC. Yango Emmanuel Amaki lobilo leki na Kinshasa oyoko likindo lisangisa ki. Ministre à fonction publique, ba secrétaire généraux ya administration, ba syndicat na pe ba pesi misolo ba molongo. Kuna ba manyola ki lolingi la bokeli yoko administration ya motuya yezanga kanyaka wapi basali ba sengeli kuzala na lokumu. Kuna batalisite mwa makambo malamu masili kusali. Sali makasi makambo masusu maikempe masengeli kusalima bule bwasango Marco Mulumba.
Baso bazwami na kelasi e ya atelier batalisi likambo moko. Misala miambula matadi yo ekolo Kongo mibongoni na inote lolenge bato bazalaki kozela. Bayi misala ya mbula matadi bazali na ino bobele kolanda ndingisa ya ba ministère na bango. Na ino bakomi na ndingisa ya fonction publique meite. Motango mwa basali ba mbula matadi moyebani pe na ino malamute. Bayi misala ya mbula matadi balokuta bazali na ino moibi ya misolo ya mbula matadi mpe epai na likambo ya kanyaka to mpe madesu ya bana. Basali basusu bakima kamosala mpe bongo na bongo. Nyoso wana nde ezali komonisa tina ya bobongo li misala ya mbula matadi miye mibandaki uta mobuko tomi bale na mitano kino moi mwalelo.
La volonté politique iye.
Mposa ya kobongisa ezali epai ya bakonzi. Kasi likambo ya motuya tozali kotalisa ezalite misala ya mbula matadi mitele makate kasi mikoba kase kokoba. Ngai na monite kelasi eye ezali malamu mpo ezali kotalisa mambi masalema mpe mai mazali kosalema. Kasi esengeli mpe koyebate mbongo na eye ezwaka mwa ntango. Nzoka nde ezali na yoko mambi masila kopesa bilembo emonisi boko bato bazali kolanda kelasi eye. Ndakisa koyeba kombo ya basali balokuta kofuta basali bambula matadi obibombelo bya misolo na mpe bomatisi mwa lifuti ya basali.
Bon kompo ya kosukisa tolobela makambo matali botele mesami bwa bituka biasika yangonde ekobanda bongo na ituka oriental mpe na sima ekokenda na ituka ya Equateur. Ndeboye eyebisaki ministre wa décentralisation elobaki mwana mboka Salomo bana muere lobiloleki na Kinshasa tomoyoka na elobeli ya Innocent Olinga.
Nous avons besoin d'une nouvelle province, nouvelle province.
To sengeli na bituka ya sika, toti elikia na bato bako kambali boso, ba ebalingi ya solo ekolo, bazali na bundimi, watombo haya ekolo. Na ebisi bino ete simeamua mikolo, bituka ya sika bikoti ya ma. Kobanda na oriental, na bituka ya sika, etuka ya chopo, ituri, ba uwele pe o uwele. Ekolandema na etuka ya kala ya ekwater, na botambo lipe, kolana la polo ya komisio bikelama, pwea bomanyoli ndenge ya bokaboli bituka, komisio bizali kokoba na misalo bitando, obituka itano, bana mboka basengri baye ba ete bituka, tukumi bale na motoba bizali, peto zali na etapi eye bizali kotiyama. Pe biso tolobi, ezali malamu kozile etuka, pe esengri tomi pesa na misala, moto na moto esika azali po mbuma ezala mingi. Bituka bizala biye biko bimisa biloko mingi, po bato babanda mobele te obibumba. Ndenge nyoso ekozala malamu, mobele soki tundimi yangu.
Toute réforme ne peut être bien vécue que si nous l'acceptons.
Manso masuki awa po ya lelo, mabino bansa bolanda kibiso, suka aposto ilamu.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.